Addunyaa Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii keessatti ribxee loltoonni namoota nagaa baay'ee ajjeesan jechuudhaan warri ijaan argine jedhan dubbataniiru. Bulchaa itti aanaan Gimbii Obbo Shaafee Alamuus Abaa Shaneen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota nagaa hedduu ajjeesee jechuudhaan himatan. Dubbii himaan warra himatamee humnoota mootummaatu dhukaasa banee jechuudhaan haalan. VOA'n hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaalaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin godhe harraaf hin milkoofne garuu muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffama harra miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin naannoowwan haleellaan itti raawwatametti nagahaaf tasgabbii deebisuun hojii ammas dursa kenninuufi jedhaniiru. Bal'ina gabaasa kanaatiif naakoor malkaa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee jedhamee waamu keessatti sanbata duraa dheengaddaa hidhattootni haleellaa raawwataniin namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeefamuu isaanii jiraataa naannichaa ta'uu kan dubbatan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan bilbilaan kan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Ganda tolee keessatti haleellaan kan raawwate ammoo Wallayyee irratti lakkoofsi namoota du'anii ammaaf hin beekamu nama hedduudha kan dhume. Yeroo ammaa kana gara arjootti baqataa jirra jechuun dubbatan. Mahammad Yusuf Mahammad akka jedhaman namni dubbatan ammoo jiraataa ganda tolee ta'uu dubbachuudhaan riphee loltoonni mootummaan Shanee jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman yeroo haleellaa kana raawwatan meeshaalee gurguddaa fayyadamaniiru jedhu. Lakkoofsa namoota du'anii hangana jechuuf baay'ee rakkisaadha. Bakka tokkotti namoonni 80 ta'an awwaalamanii jiru. Bakka biraatti ammoo namootni 17 bakka tokkotti awwaalaman. Bakka kaanitti namoota 12 ta'antu bakka tokkotti awwaalame. Kuni bakka 3tti gaha. Isaa ol ta'uu danda'a. Hidhattoonni kunneen filatanii namoota walloo ta'an qofa amaara qofa kan isaan ajjeesan kan biraan maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan mucaan obboleessa isaanii daa'ima ishee wajjin akka ajjeefamte dubbachuudhaan namootni 109 ta'an ajjeefamanii sirni awwaalcha isaanii raawwatamus dubbatanii jiru. Ji'a tokko dura ganduma tolee kana keessaa gara naannoo amaaraa godina walloo kibbaa bakka argobbaa jedhamutti deebi'uu isaanii namni gabaasa sagalee Ameerikaa daseetti argamutti himan haleellaa kanaan miseensota maatii isaanii ganda toleetti hafan keessaa ajjeesamus dubbatanii jiru. Namootni haleellaan kun yommuu raawwatu ijaan argine jedhan akkasumas immoo miseensota maatii keessaa ta'uu kan dubbatan mootummaan humnoota nagaa eegumsaa dabalataa bobbaasuun eegumsa akka taasisuuf yoo ta'u dhaabaates bakka nageenyi jira jedhamutti akka isaan geessu kan isaan yaadachiisan. Bulchaan itti aanaa Gimbii Obbo Shaafee Alamuu haleellaa kana kan raawwate Abaa Shaneeti.
Gocha kana kan raawwate Shaneedha. Waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan jiraate aanaa Gimbii keessa ganda tolee jedhamurraa uummata bal'aatu jira. Qubattoonni iddoo kanarratti taatee guyyaa kale isa raawwateen yoo xinnaate harki caalaan persentii olaanaan daa'immanii fi dubartoota abbootii warraas kan baqatanii ba'anii bakkeettis ta'e mana keessattis karreetti isaanii argame jira. Galgala naannoo sa'aatii 9 kaasee gochi kun raawwataa ture jechuudha.
Nama meeqa ta'a kanaan lubbuudha?
Baay'ina isaanii poolisii qabataati ture iddoo adda addaarratti ture tootaaliin qabanne garuu baay'inni isaanii ol ka'aadha. Daa'imman gurguddoo baay'eetu jira.
Mirkanaa'ee jira eenyu kan kana godhe?
Humna Abaa Shanee jedhama. Irraa waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamantu gocha kana raawwate jechuudha.
Maaliin mirkanaa'e tarii gocha kana isaan raawwachuu isaanii?
Uummatis ni beeka. Isaanis akka kana godhan karaa adda addaati kaasaati jiru nuti finxaaleeyyii amaaraa irratti raawwanne kan jedhu kaasu garuu immoo finxaaleeyyii amaaraa miti uummati kun jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha buqqaatiidhaan waggoota dheeraa iddoo kana kan jiraachaa turedha. Finxaaleeyyii jechuuf immoo kan irratti raawwatame iyyuu qonnaan bulaadhaatii fi dubartoota daa'imman umriin isaanii daa'ima waggaa ji'a 4 keessa jira jechuudha.
Waan kana yookaan gocha kana raawwatan keessaa kan to'atame kan tarkaanfiin irratti
Amma ammaatti kun hin jiru. Yaawwanni beekame hin jiru. Humni iddoo sana irratti opereeshiniidhaaf galeetu jira. Wanni kunis shakkii tokko kan hin qabne jechuudha. Nama kan biraan hin jiru. Diinni kan biraan iddoo kana jiru.
Haleellaan kun dhalattoota saba tokko qofaarratti kan fuuleffatee miti jedhu Obbo Shaafeen.
Kaleessa dheengadda kan baqatee keessaa ba'ee jira Oromoonis. Kaan immoo kaleessa dheengaddan hin deeggarre jedhanii isaan miidhaa irraan gaanis jiru. Achi keessa kan jiru walloo kan jedhamu walloo lama. Walloo Oromoodhaa fi walloo Amaaraatu ture. Walloo Oromoo irrattis gochi kun raawwataa jira. Walloo Amaaraa irrattis raawwateera jechuudha. So jari kuni rono tidak nu kalu bunsani hafe nu itu komalif gochi kun rotra wata ma kamgo na malgo na jadi niro kasan organ sakit nyati di kamar lagi nyam macuti galcine di kanjur wa cholle kamar la mani roti yo cura amara roti soromo roti sra wate ro.
Iwal tika wana kamar la mani ti injecun gamu tu mafi kamar ini sakan iso cuni lubul mili naga iro airot darbun kuna kuma ya desa teh tijrati mal tu frumata kanap.
Kanapi getar kambin olam tu mafi ramil kari iso imbar baca sakan pada gamu tu mafi. Kanaf motuman toko lantuman siram mereka ni susu serbajra sebelumnya walin di rumah ke Ethiopia tis wal lagi wal kabaja di na walau walin kamu kena ratimu balai fenasa si lagi susu serbajra walin toko teh jumu ratik absau kabaju
motuman seni jad ikhwam ribtul totimu rani beli semua orang mujad ani ikhwam ini tidur bihma jalan dunia tahu kan dubatan oboda terbi timma halilla godino legalit a ganda tulik hisatta demsi hamijad ami wal kabate agus jad ani juru
akau warami kenyawan takkan in rawanne surriti umatatif sumber bada yero sana dengan dawarani kenya erga hiratwot motumma kampi gimbi kesa juru kesa arye hiratwonni motumma baka amma badin kun rawata mejadamu tole baka jadamutti baka tan yomu hiratwonni motumma tole gani yero sana kan badin kun rawat yero sana warani kenya nanu sana yun turre baki sun magala gimbira kilometer shantama fagada sababa maali baka hiratwonni motumma umata nagarrati duka ase garu Angga matin kulkul lepane, suni kulkul lepamu kawa. Iti dawale, akam jera majuru, umannya jepa meyarka calu amara jera majra. Garu duganjuru, umat oromo kamwalur rabu kefame. Kananu senati ajepame. Umotumma yeroma, wanta warani sajitira watin opsu jecha. Akuma kanadura argine juru, waboti kubakab.
Motumma male, namosni ijan argine jat anifi, mati wan midam tota kesa. Halila karra watajuru. Ida tota warana bilisumma urumuti jatani kankasanif obbo odan akas jatun debi kendani juru.
Nano sak bilbili sinjuru, internetini sinjuru, akata dubinkun, friendi te e, ibsama juru, logika, bayasi kaba. Namoni gagafa tamani, filatamani, enyun akka kubati kabani, akka tisani ti olola faedamani, wani dikuni kubayi buya tokut. Waboti kie fatima ka wabu balesu, want kubayfa meda. Malah am narasi nama dema juru akak tugas tinfuan. Ibar ibar di kanan jocuran dulu. Warana wabu meti warani wabu achi yungging erosana. Kanachi dema ture kanachi tiba kate warana motumma ada warani motumma achi ge. Sebab esan wanta kan rawat imbeknu garu. Kanak asan rawat ani syakin toko injuru sunimmo ifatiba yerodio.
Ima kanarat hoggan tota motumma federal af nanora ori fannu double target chud af tata finta sifnya maf milkofni mumme ministra abiyamet media hawa summa isanitin halilan nota alitlefi seran alatani namota nagarat rawatamu wanisanitin jiratan barbade sun fudatamayin qabuje chun barresen yerodio asammo nanole benishangul gumuzifi oromia kisetti gochisu kan nisalu bunamu tagalafete qamota kayo ni Sani Gudan harus tersuruh kesuatan rawatame kanosan berada ramu tiga tahun itu dalam nanuwan halilan itu rawatame negara atas kebidayaan hujan mas dursa kini nufid aja tahun mumi ministra media asai sani rata berisani juru biro komunikasi mutumana noromias kumne suruh kesa sani jatuh dan kawame aja cagar jabina godina ulagalit ana gimbi ganda tole kesat tifu aten lubuna mutada bersejra kawenis berbadai raja tahun ibsabah sejra namuta lubu sani aban Gadai agami, gama media asal sahiti nifsejra. Gama beratin, komisioner mergota nama Mumbai Ethiopia, ifsa kalista media asal sahiti imbasin, godina ulleg galita, ana gimbi kesetti, ana gimbi ganda tole kesetti, utawajji kulatok kubara kumala maaf kudafur, mutum maafi. Warana bil sumarumu bermatin, abawasha nijat amani waaman jidduti, wal warans arim sifamaturi wal kabate, lubbunjra tutana nusana tergamani badajra, kabeyni sakasuma, kabeyni res, hubatin gudaka kabeyrajachun ifsejra. Komisioner Olana Komisinicha, Dr. Daniel Bakalis, Lemilena Garretti, Halilana Kair Rawatamni, Motumman, Egumsover Bachakogut, Halakam Kisatiu, Lemilena Ga, Akalilad Afinsat Lemni, Gochumber Bachakatefi, Rakukan af mufrumata warakin nun berbat saat aja cun ya ada kisah nijuru. Orang melayu tak kisah walikti wuin semua tu maafi. Rib kalau tu tak hidu tu wajota frender banif. Adem semua tu rewol kabate lubul lan milena ga hidu darbufi. Kening eofi rabuk anamu kumat ibang kelak kaman tau kanan roga bafumatu re. Segala Amerika nakur melka amburra.